რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
მის ოჯახში ყველა მედიცინითაა დაკავებული, თავადაც ეს სფერო აირჩია. თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დამთავრების შემდეგ მაგისტრატურა პორტუგალიაში დაამთავრა და მეცნიერებით დაინტერესდა. ამჟამად შვეიცარიაში ცხოვრობს და ციურიხის უნივერსიტეტის დოქტორანტია. იცნობდეთ მეცნიერი ანი მარგველაშვილი. ჩვენ მას შვეიცარიაში დაუკავშირდით.
ქალბატონოვანი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა თქვენ, რომ ჩვენთან სასაუბროდ მოიცალეთ. თქვენ ტრადიციული სამედიცინო ოჯახიდან ხართ. გვიანბეთ თქვენი ოჯახის შესახებ.
დიახ, ჩემ მშობლები სტომატოლოგები არიან და მე პროფესიით თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი დაამთავრე, ასე რომ მე სტომატოლოგი ვარ. ჩემ მშობლები ახალ საქართველოს ენიან სტომატოლოგებად მუშაობენ და ასევე ასწავლიან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სამედიცინო ფაკულტეტზე. ჩემი დაც სტომატოლოგია, ესეთი სამედიცინო ოჯახი გვაქვს.
თქვენი კვლავდით დმანისელი ზეზოსა და მზრიას თავის ქალებს. რა დასკვნა გამოიტანეთ?
პირველი ევროპელი ადამიანების თავის ქალების კვლევის დროს.
მან შტუნტების პერიოდში მომიწია ბატონ დავითის ფაინდისთან შეხვედრა და რის შედეგადაც მოკლევადიანი ვიზიტი მქონდათ მანიში არქეოლოგიურ გათხრებს. ამათ შემდეგ დაუვიწყარ შთავაზობა მუდინა და დმანისის ადგილია ის მოხდები ერთხელ შემდეგ ოლგინა რო გაიმეორო. შესაბამისად ჩავერთე უკვე გადაწყვიტე პროფესიულად ჩავერთო ამ საქმიანობაში და ჩემ პროფესიიდან შორს არ ვარ იქაც მანიშის კბილებს და თავის ქალებს შეკვლევ. რა თქმა უნდა ჩემს წინაპართან ორი და პირი წინაპარი ცოტა რთულია რა დაადგინო, მაგრამ ჩვენი წინაპარია მანიშელი ადამიანი და მასთან ურთიერთობა განსაკუთრებული შექმნება არის. ხომ 1 მილიონ დოლარი ათასი წლის წინანდელს ვლებს ასე, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია. მათი კვლევა და ანალიზი პრინციპში დიდი პატივია ჩემთვის. მუშაობ მათ კბილებზე, ცდილობ სავინახო რა, მსგავსება, განსხვავება არის ჩვენსა და მათ შორის, როგორ განვითარდა ადამიანი, როგორ შეიცვალა რა ცვლილებები განიცადა ადამიანმა ამ 2 მილიონ წლის განმავლობაში. მე მნიშვნელოვან რაღაცას ნახულობ, რა ასევე გვაქვს უამრავი საერთო მათგან და ბევრი განსხვავებაც.
რა გვაქვს საერთო და რა განსხვავება აღმოჩნდა, შეგიძლიათ გითხრათ?
პრინციპში გეტყვით ახლა ჩვენი ბოლოკლევები, მაგალითად ჩემი უშუალო კვლევა რას ეხება, არის როგორ მოქმედებს კბილთაცვეთა, ანუ დაბერება ადამიანზე და საინტერესო ის აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ბერდები, ჩვენ და მანჩელი ადამიანი დაახლოებით ერთნაირად ბერდებით, ანუ კბილების ცვეთასთან ერთად რაც ხდება, იგივე მორფოლოგიური, ანუ ფიზიკური ცვლილებები კბილებზე იგივენაირად ხდება მანჩელში, როგორც ხელმოდელ ადამიანში, ანუ ბიოლოგიური ცვლილებები, რაც ონტოგენეზის როს ონტოგენეზი არის, როდესაც ადამიანი დაბადებიდან, ანუ ჩანასახიდან გარდაცვალებამდე, ცხოვრებისან დრო, ანუ ონტოგენეზის პერიოდში, რასაც ცვლილებებსაც განიცდის ყბაკვილთა სისტემა თანამედროვე ადამიანში და მანჩელ ადამიანში დაახლოებით ერთნაირია. რაც პრინციპში საინტერესო აღმოჩენაა. გარდა ამისა, კიდევ საინტერესო არის ის, რომ ისინიც კალკულაციულად ზრუნავდნენ თავიანთ ფიზიკურ ჰიგიენაზე, იმიტომ რომ არავის არ სიამოვნებს დიდი დისკომფორტი ალბათ კბილებს შორის გაჭედილი საკვები მაგალითად. და მანჩელ ადამიანსაც აწუხებდა ეს, რომ ცდილობდა კბილის ჩხირი გამოეღო ისი კვალი ჩვენ აღმოვაჩინეთ და კბილის ჩხირის გამოყენების კვალი. და ეს უკვე ნიშნავს, რომ რაღაცა კბილის ჩაგრისი არ ჰქონდათ, მაგრამ ხო შემთხვევით ცდილობდნენ გარკვეული ჰიგიენა შეენარჩუნებინათ.
თბილისში დაამთავრეთ სამედიცინო ინსტიტუტის სტომატოლოგიის ფაკულტეტი, შემდეგ პორტუგალიაში გაემგზავრეთ. თქვენი ცხოვრების ამ პერიოდზე გვიანბეთ.
სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დამთავრების შემდეგ გადაწყვიტე მაგისტრატურა, ჩავირცხე ერასმუს მუნდუსის სკოლაში, დაფიდან სება მოვიპოვეთ და მაგისტრატურა გავაკეთე პორტუგალიასა და ესპანეთში. ერთკვირიანი პროგრამა იყო, ანუ ერთი წელი ვიყავი პორტუგალიაში, ერთი წელი ვიყავი ესპანეთში სხვადასხვა სამეცნიერო ინსტიტუტებში. და მნიშვნელოვანი გამოცდილება იყო ცხოვრებისეული, არა მარტო ანათლების მხრივ. მაგისტრატურის შემდეგ, რა თქმა უნდა, თუ აკადემიურ კარიერას, თუ აკადემიურ მიმართულებას ფიქრობ, უკვე უნდა იზრუნო უკვე დოქტორანტურის გეგმებიც, ანუ კვლევაში უნდა ჩაერთო უფრო მეტად ინტენსიურად და ამათ უკვე გადაწყვეტილება მიმაღებინა, რომ მე მაინტერესებს მეცნიერება და მინდა, რომ უფრო ღრმა განათლება და ცოდნა მივიღო ადამიანის ევოლუციაზე და რის შედეგადაც დავიწყე ჩემი დოქტორანტურის გაკეთება ციურიხის უნივერსიტეტში. ერთ-ერთი წამყვანი ინსტიტუტი ან ჩვენ სფეროში, ანთროპოლოგი, პალეოანთროპოლოგიის სფეროში და ძალიან გამემართლა, რომ ისეთი კარგი ხელმძღვანელები შემოხვდა როგორც საქართველოში, ასე შვეიცარიაში.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
როგორც ვთქვი, თქვენი მეუღლეც ადგილობრივ უნივერსიტეტში კითხულობს ლექციებს.
დიახ, ასევე უნივერსიტეტში არის პოლიტიკური მეცნიერებების ინსტიტუტში და მედია და კომუნიკაციების განყოფილებაში, ასე ვთქვათ, კითხულობს ლექციებს. დიახ, და ატარებს თავის კვლევებს ამ მიმართულებით. მუშაობს big data management-ზე, ინტენსიურად არის ჩართული კვლევებსა და სწავლებაში. დიახ.
თქვენი შვილი მერი ნიკოლე უცხოეთში იზრდება. მაინტერესებს რა განსხვავებაა ქართულ და შვეიცარიულ აღზრდის სისტემებში.
განსხვავება არის. ალბათ ვიტყოდი, რომ პირველი განსხვავება არის, რომ აქ დამოუკიდებლობას ძალიან ადრეული ეტაპიდან აჩვევენ ბავშვებს, რაც ჩვენთან ცოტა რთულია, ჩვენი თუნდაც ტრადიციული ოჯახური სისტემის გამო. აქ რაც შეიძლება მალე ცდილობენ, რომ ბავშვებს შეეძლოს დამოუკიდებლად, თუნდაც რანსათმის გახდა ჩათმა, რაც ჩვენთან საკმაოდ დიდხანს იძლება ბებიები, დედები დიდხანს ცდილობენ, რომ დაეხმარონ თავიანთ შვილებს, რაც სიამოვნებას ანიჭებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბავშვისთვის არ ვიცი რომელი ჯობია. გარდა ამისა, ბავშვსა ალბათ აქ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღების საშუალებასაც მეცაც ვეველ რა, მაგალითად რადის ჭამოს, რა ჭამოს, უფრო მეტი თავისუფლება აქვს, ესე ვთქვათ, მაგალითად სავალდებულო 4 წლიდან ბაღი სოციალიზაციისთვის, რაც ჩვენთან სავალდებულო არ არის, მაგრამ ეს არ აიხსნება იმითი, რომ რა არის უკეთესი ანუ არ ეს, ეს უბრალოდ სიტუაცია განაპირობებს ამას. აქ ბაღის გარეშე ცოტა რთულია, ჩვენთან იმხელა მხარდაჭერა არის ეს ოჯახიდან, რომ ბავშვი ღებულობს ამ სიტყვას და სიყვარულს, რაღაც აქ შედარებით ალბათ უფრო აკლია. ჩვენთან ქართული სისტემა ძალიან თბილი სისტემაა, იმიტომ რომ ჩვენ რო ჩამოდივართ თბილისში, მე რამდენ სიტყვას ღებულობს ამდენი ახლობელი ნათესავებისგან, ბებიები, აბუები, დეიდები, ყველა თავსებლება. ეს რა თქმა უნდა აქ არ აქვს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ აქ ეს სიტყვა არ არის, უბრალოდ ჩვენ ემიგრანტები ვართ და მეგობარი ოჯახი ბევრი არ მყავს. ზოგადად, რა ვიცი, მე ვიტყოდი, რომ კარგია ნასავი ისიც და ისიც ცოტა. ქართული სიტყვაც უნდა ჰქონდეს, აკაური ალბათ დამოუკიდებლობა აუცილებელია ბავშვისთვის და ასე.
რა ქართული თვისება დარჩა თქვენში და რომელი თვისება ჩაანაცვლა შვეიცარიულმა?
შენ ალბათ ყველაფერი ქართული თვისება შენაშუნებული მაქვს, არ მგონია რომ რამე დამკარგოთ, უბრალოდ ალბათ რაღაც შვეიცარიული თვისებები შევიძინე, თუნდაც დაგეგმარება ცხოვრების, იმიტომ რომ აქ ყველა თავის ცხოვრებას გეგმავს, ამდენად არ არის გათვლილი ჩემთვის ადრე, მაგალითად კალენდრის ქონა რომ 25 აპრილს რას გავაკეთებ ან 31 აგვისტოს, ნამდვილად არ ვიჯერდი ყოველ შემთხვევაში და ეხლა უკვე წინასწარ შეთანხმებას არ გავაკეთებ, თუ არ ჩავეხედე რა ხდება, იმიტომ რომ ყველაფერი დაგეგმილია. ასე პუნქტუალურობა ძალიან დიდი შეურაცხყოფა, როდესაც ახლა პუნქტუალური, ამიტომ მე ვცდილობ რომ ყველანაირად პატივებს ჩემთვის ტრადიციებს, ქვეყანაში ცხოვრობ იმ ტრადიციებს პატივი უნდა წერა. აუნდა ასევე ბავშვის მიმართ ურთიერთობა. მე ვიფიქრე, რომ შვილი დამოუკიდებლად გავსართო. ხომ საქართველოსში რო ყოფილიყავი, ცოტა უფრო სხვანაირად იქნებოდა.
და ბოლოს გკითხავთ, რა გენერირებს სამშობლოში ყველაზე მეტად?
ყველაფერი. ყველაფერი, სიტყვა, სიყვარული, ურთიერთობები, ჩვენი გადასარევი საჭმელი. ყველაფერი მენატრება, ყველაფერი სულ მენატრება, მაგრამ საკმაოდ ხშირად დავდივარ საქართველოში და ამიტომ ვიცდებ ამ მონატრებას. და ახლა მე საქმითაც, რა თქმა უნდა, ცუდ საქართველოსთან ვარ დაკავშირებული. სისტემატურად კონტაქტი მაქვს ჩვენს ეროვნულ მუზეუმთან და ჩვენს არქეოლოგიურ კოლეგებთან იქ და ასე რომ ამ მონატრებას ყველანაირად ვისებ და ალბათ კარგი ნაზავი გამოდის, იმიტომ რომ შვეიცარია, თვითონ შვეიცარია, რა ვიცი, ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო ქვეყანაა და ხალხი ჩვენგან განსხვავებულია, მაგრამ საკმაოდ კარგი ხალხია და კარგი მეგობრები ჰყავს და უბრალოდ საქართველოს ჩემი ქვეყანაა და როგორც დედა, ისე გიყვარს შენი ქვეყანა.
ქალბატონოვანი, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ.
დიდი მადლობა თქვენ.
მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ ვესაუბრებოდით მეცნიერს ქალბატონ ანი მარგველაშვილს.